Takže téma dnešní bohoslužby je proč zrovna já. S takovým tím podtitulem, když tě Bůh zavolá. Musím se přiznat, že mi ten podtitul, právě ten podtitul, to téma poměrně rozkomplikoval. Protože tak nějak chytit se za hlavu a povzdechnout si, proč zrovna já, s tím takovým podtitulem, že proč zrovna na mě se to všechno valí, když já chci mít hlavně ten klid a pohodu a nechci řešit vůbec žádné katastrofy a nic nepříjemného a hlavně nebolavé zuby, tak takovýto postoj, to bych si dovedl úplně perfektně představit. Nicméně dnešní téma je tak trošku tajemné, protože nás směřuje do pozice, proč právě mě, nebo proč právě tebe, proč právě vás Bůh k něčemu volá. Asi nejklasičtější příběh, který v tomto směru bývá citován, je příběh Jonáše. Já bych poprosil Moniku, aby ho přečetla. Není tam? Nevadí.
Jonáš, první kapitola od prvního verše. Stalo se slovo hospodinovo k Jonášovi, synu Amitajovu. Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a volej proti němu. Neboť zlo, které páchají, vystoupilo před mou tvář. Ale Jonáš vstal, aby uprchl do Taršíše, pryč od Hospodina. Sestoupil do Jafy a vyhledal loď, která plula do Taršíše. Zaplatil za cestu a vstoupil na loď, aby se s nimi plavil do Taršíše pryč od Hospodina. I uvrhl Hospodin na moře veliký vítr a na moři se rozpoutala veliká bouře. Lodi hrozilo ztroskotání. Lodníci se báli a úpěli každý ke svému bohu a vrhali do moře předměty, které měli na lodi a vidí odlehčili. Ale Jonáš se stoupil do podpalubí, ulehl a tvrdě usnul. Přišel k němu velitel lodi a řekl mu: co je s tebou, ospalče? Vstaň a volej k svému bohu. Snad si nás tvůj bůh všim povšimne a nezahyneme. Zatím se lodníci mezi sebou smluvili: pojďte, budeme losovat a poznáme, kvůli komu nás postihlo toto neštěstí. Losovali tedy a los padl na Jonáše. Nyní se příběh posuneme dál do 11. verše. Zeptali se ho: co teď s tebou máme udělat, aby nás moře nechalo na pokoji? Neboť moře se stále více bouřilo. Odpověděl jim: vezměte mě a uvrhněte do moře a moře vás nechá na pokoji. Vím, že vás tahle veliká bouře přepadla kvůli mně. Ti muži však veslovali, aby se vrátili na pevninu, ale marně. Moře se proti ním bouřilo stále víc. Volali tedy k Hospodinu: prosíme, Hospodine, ať nezahyneme pro život tohoto muže. Nestíhej nás za nevinnou krev. Ty jsi Hospodin, jak to přeješ, tak činíš. I vzal Jonáše a uvrhl ho do moře. A moře přestalo běsnit. Na ty muže padla veliká bázeň před Hospodinem. Přinesli Hospodinu oběť a zavázali se sliby. Teď ještě přečtu z 2. kapitoly 1. verš. Hospodin však nastrojil velikou rybu, aby Jonáše pohltila. Jonáš byl v útrobách ryby 3 dny a 3 noci.
Tak, děkuji za ten příběh. Přečetli jsme si to podstatné, začátek, to tělo toho příběhu a to vyvrcholení a konec. Tento biblický příběh proroka Jonáše je vlastně takovou povídkovou knihou s pohádkovými motivy, skrze které k nám promlouvá hlubokou a nesmluvavou pravdu. Bohatství tohoto příběhu tkví v tom, že těch pár kapitol knihy vystihuje koncentrovaně v jednom jediném příběhu boží humor, boží milosrdenství a boží lásku. Asi kdybychom se dívali na tento příběh z pohledu ortodoxních paleoarcheologů, biologů nebo fundamentalistů, pravděpodobně bychom poselství této knihy mohli těžko vnímat, protože bychom se jen velice těžko srovnávali s tou myšlenkou života člověka žijícího uvnitř ve velrybě 3 dny a 3 noci. A museli bychom tuhle knihu zahodit a zařadit ji jako takovou dětskou říkanku, dětskou pohádku, které jsme již podrostli, protože není přece fyzicky možné, aby ten Jonáš v té velrybě byl. Tady vidíme Jonáše, jak ho vyplivuje právě ta ryba. Mně se líbí, jak rýmá klita, jak si čte v klidu. Takže v žádném případě nebyl stresovaný. Ale u této knihy, stejně jako u mnoha jiných biblických textů, je třeba si v prvé řadě uvědomit, že tady se píše především o vnitřní pravdě. Že zrovna právě zde v tomto příběhu se píše o tom, co se odehrává v člověku a mezi člověkem a Bohem. Pojďme ale nyní k vlastnímu příběhu. Takže jak jsme četli, prorok Jonáš je povolán od Hospodina do Ninive, aby tam kázal místním lidem. Aby tak byl nástrojem, nebo Boží nástrojem, aby byl Boží nástrojem k jejich nápravě. Nesmíme se divit tomu, že se Jonášovi do Ninive moc nechtělo. Protože Asýrie byla tehdy uhlavním nepřítelem Izraele. Navíc Izraelci neměli proti Asýrii z tehdejšího politického hlediska vůbec žádnou šanci. A prorok Jonáš byl v podobné situaci, jako by pravověrného polského rabína poslali v roce 1939 kázat o pokání do nacistického Berlína. Takže Jonáš si dost možná spíš než takovou tu nápravu Ninive přál její zničení v takovém tom sodomo-gomorovském stylu. Když ho tedy Bůh poslal, aby tomuto národu ukázal cestu k odpuštění, musel si myslet, že si Bůh dělá sám. Že to nemůže myslet vážně. A tak si sedl na nejbližší loď a plaví se na úplně opačný konec světa. Vydá se někam úplně jinam, než po něm Hospodin chce, tedy do Taršíše. Protože Taršíš, dnešní Jižní Afrika, tehdy pro Izraelce znamená úplný konec světa. Dál už to prostě nešlo. Takže Jonáš vyrazil s tou myslem, že když se uklidí někam do Tartárie, bude mít od Hospodina pokoj. Jenže, jak dobře víme, stalo se to, že kolem lodí, na které si Jonáš plavil, se strhla bouře. Všichni se začali modlit a Jonáš si klidně vyspával, měl v tom pokoj. Když ho kapitán přišel zbudit s tím, aby se modlil také a podílel se tak na záchraně posádky, Jonáš se radši nechá hodit do moře, aby se bouře uklidnila. Tady hází Jonáše do moře, ryba už čeká v hotovosti. Do tohoto bodu, v našem příběhu, do tohoto místa, stále tak nějak vnímáme hlavně ten motiv útěku před Jonášovým povoláním. Jonáš se tohoto povolání snaží opravdu vyhnout za každou cenu. Tedy i za cenu obětování vlastního života. Říká, klidně mě hoďte do moře, jenom ať nemusím tam, kam bych měl jít. Jenže náš příběh pokračuje a na scénu se dostává obří ryba poslaná Hospodinem, která Jonáše po celé 3 dny transportuje právě na to místo, kam ho Hospodin poslal. Tam, kde měl být. A nyní se dostáváme do místa, kde do samotného příběhu můžeme vstoupit i my sami. S naší tendencí jít tam, kde být nemáme. Ale protože se nám to právě tak hodí, protože se nám to právě tak líbí. Člověk si je totiž rozumově schopen a ochoten odůvodnit ledacos. Nicméně to, na co velmi často zapomínáme, a je to značně nemoderní a zpátečnické, je do našeho rozhodnutí přizvat a vtáhnout Boha. A tak se občas stane, že i když to, že i když se pro nějakou životní cestu rozhodneme bez Boha, musíme nakonec konstatovat po mnoha peripetích a po mnoha uběhlých letech, že stejně skončíme tam, kam nás to tak nějak pocitově a vnitřně táhlo, i když se rozum spírá. Nyní zde mám další příběh. Je to příběh jedné velmi vzácné ženy, která se jmenovala Corrie ten Boom. Toto je mladá Corrie ten Boom. Pro ty, kdo neznají její příběh, se ji pokusím nějak ve zkratce zhrnout. Corrie ten Boom byla holandská křesťanka, která se spolu s celou rodinou za druhé světové války, která pomáhala s celou svou rodinou za druhé světové války Židům. V roce 1940 po okupaci Holandska a Německem byly v Holandsku i hned zakázány veškeré duchovní společnosti, ale klub, ten Boomový, tak se tomu tak říkalo, tedy celá jejich rodina se velmi aktivně zapojoval do podzemního hnutí a ukryval židovské uprchlíky, aby je uchránil od jisté smrti v koncentračních táborech. Nicméně to, co se dalo čekat, tak se i stalo. A celá rodina ten Boomových byla začena 28.3.1944 za pomocí holandského udavače, který se dokonce podařilo později zjistit jeho jméno, jmenoval se Jan Vogel. Všichni byli zatčeni a posláni do vězení ve Scheveningenu a později do Buchtu, což byl holandský koncentrační tábor pro politické vězně. A nakonec do německého koncentračního tábora Ravensbrück, kde umírá zbytek Corrieovy rodiny, včetně její sestry Betsy. Corrie byla propuštěna v prosinci 1944 a ve svém autobiografickém románu, který napsala, Útočiště se jmenoval, později napsala, že její propuštění bylo vlastně administrativní chybou. A o něco později bylo právě v tom koncentračním táboře, tak tam byly postřeleny všechny vězenkyně jejího věku. Corrie tedy přežila hrůzy koncentračního tábora z celé své rodiny jako jediná. A celý zbytek života věnovala cestování a kázání o svých zkušenostech a především odpuštění. Spala v tisíci různých postelí. Všechny své věci měla jen po kufrech. A to všechno jenom proto, aby naplnila své poslání, do kterého ji Bůh povolal. Říci lidem po celém světě, že Ježíš Kristus je živý a dát tak ostatním lidem naději, že život má smysl. To je Corrie ten Boom už jako spisovatelka. Corrie ten Boom za svou činnost za druhé světové války byla povýšena holandskou královnou do šlechtického stavu. A muzeum Haarlem, tam, kde se narodila a strávila větší část svého života, bylo pojmenováno právě po ní. Nikdy se nevdala a nikdy neměla žádné děti. Zemřela na své narozeniny ve svých 91 letech. A nakonec do třetice, zde mám ještě jeden příběh, který, jak doufám, zapadá do té naší mozaiky toho dnešního tématu. Je to příběh ze současnosti. Je to příběh 19-leté dívky Karoliny Matesové, o které se nedá v žádném případě říci, že by to byla obyčejnou a běžnou dívkou. Tady je Karolina. Je krásnou, jak se můžete přesvědčit, a zároveň úspěšnou modelkou, což by ještě nebylo tak úplně zvláštní. Ale to, že díky její inteligenci přijali na 5 univerzit ve Velké Británii, aby tam mohla studovat práva, to už je pozoruhodnější. Nicméně nejzajímavější je, že se tohle z toho všeho úplně vzdala. Aby měla čas na to pomáhat bezdomovkyni. A to už činí opravdu výjimečnou osobnost. A ani to ještě není všechno. Kromě toho působí jako dobrovolník u Amnesty International a na stáži u OSN. A sama o sobě říká, že přestala s modelingem právě proto, protože to pro její budoucnost je nejméně podstatná věc z toho všeho. Je spoluautorkou projektu She is Flower, který se týká lidských práv. Často i samotné tato pomoc přijde jako přesto jako naprosto banální. Prostě nakoupí oděvy, trvalé potraviny, či hygienické potřeby a předá je první bezdomovkyni, kterou potká. Ale přesto přes všechno má její pomoc ještě jeden velmi zvláštní a emotivní moment. Pro Karolínu totiž žádná akce nekončí jen takovým tím neosobním, sterilním předáním igelitky s potřebným materiálem. A s každou obdarovanou ženou si popovídá a věnují svůj čas. Vyslechne její příběh, zajímá se o její starosti a nakonec se s každou obejme. Tady ta fotka tak tam má název Zmín tě obejmu. Občas je u toho i kamera a z těch videí, co jsou na YouTube, všude možně, jasně vidět, že ten okamžik toho obětí, tak ty bezdomovkyně vnímají mimořádně emotivně. A mnohem nadšeněji než samotnou tu materiální pomoc. Sama Karolína to komentuje tak, že, teďka budu citovat její slova, nevím přesně, jak popsat ty emoce, které cítím, když vidím, že mi jsou bezdomovkyně vděčné. Za tak strašně nevýznamné věci, jako je oblečení. Ale cítím, že to bourá, že to obětí, že právě to obětí bourá takovou tu bariéru. Spousta lidí se na ně totiž dívá jako na špinavé a myslí si, že jakmile se člověk dotkne, tak z toho hned něco chytí. A právě proto, a v tom se odráží ten její projekt, který se jmenuje She is Flower as You, ona je květina jako ty. Je to snaha vrátit těm ženám z ulice jejich důstojnost, sebedůvěru a ženskost. Chce, aby v nich lidé viděli a uměli stále, aby viděli tu krásnou květinu, ženu a ne trošku z ulice. Něco, co tam nepatří, co musí tak. Způsob, jakým opustila svoji slibně rozjetou kariéru a vrhla své síly i talent směrem, kde ji rozhodně nečekají přelitová mola ani vyhrané soudní pře. Na síně plná slavy a uznání je pro mnohé lidi nepochopitelné. Ale na začátku našeho společného zamýšlení padla otázka, kterou mají všechny naše příběhy společně. To otázkou je, proč zrovna já? Proč zrovna mě si Bůh zavolal, abych něco dělal? Odpověď na tuto otázku je rovněž otázka. Proč zrovna mne ty? Proč zrovna já ne? Proč zrovna my ne? Můžeme společně s Jonášem, nebo přesně řečeno skrze jeho příběh, řešit otázku jeho nebo našeho povolání, toho, jak nás Bůh někam volá nebo postrkuje nás tam, kde máme být. Kde by mohlo být naše místo v našem životě, na kterém spočíne Boží požehnání. Můžeme se tomu postavit a kopat proti tomuto osudu, protože máme totiž tu svobodu toto vše odmítnout. Ale musíme si uvědomit, že zároveň odmítáme i požehnání, které toto povolání provází. A zároveň i to, že vědomě jsme se rozhodli, že nechceme být součástí toho širšího globálního božího plánu s lidským pokolením. Že nechceme být součástí toho velkého příběhu, který Bůh píše společně s lidmi, kteří v něj věří. Člověk si v životě na té naší racionální rovině, člověk se o něco snaží a zase za něčím se pachtí. Ale je to ještě i něco, co se odehrává v té vyšší rovině, v té duchovní, v samotné hlubině srdce. Tam, kde je skryta samotná naše podstata, naše intuice, tichý hlas, který nám byl dán, aby nás stáhl tam, kam nás Bůh povolal. Prorok Jonáš se nakonec ocítil v Ninive a začal kázat. Kázal tak, jak po něm Hospodin chtěl. Kázal, aby se všichni obrátili. A i když to rozhodně nebylo populární a jednoduché kázání. Navíc se stalo to, co vůbec nikdo nečekal. Ani Jonáš to nečekal. Ninivští vzali Jonášova slova natolik vážně, že skutečně činili pokání a odvraceli se od všeho zlého, co do té doby dělali. A byli zachráněni. A díky tomu mohlo jejich pokolení dál pokračovat. Jejich děti mohly mít další děti a ty zase další. Tím, že Jonáše poslechli, celá ta oblast dostala na mnoho let úplně nový směr. Ninive bylo zachráněno a co víc už nebylo tím zlým a špatným městem, ve kterém se děly takové věci, které by se možná i naše bulvární plátky styděly zveřejnit. Jonáš byl změněn a mohl svědčit a měnit druhé. Stejně tak jako příběh naší druhé hrdinky, Corrie ten Boom. I ona si mohla položit tutéž otázku, proč zrovna já. Ale podívejme se na to, co se stalo, když Corrie s odhodláním přijala toto své povolání prožít svůj život tak, jak jej prožila, tedy v duchu toho, proč zrovna já. Se jejich životem zachránila přímo i nepřímo stovky lidí. Aby pak i oni mohli zachránit další. Přímo je zachránila tak, že židovské uprchlíky ukrývala společně s rodiči před nacisty a před jistou smrtí. A nepřímo tak, že po válce svědčila o odpuštění. Vyrovnání se s vlastním životem, vyrovnání se s nesmírnou bolestí, kterou během války musela prožít. A to vše díky Bohu, který v tom všem stál při ní a dávali sílu tím projít. A ukázali smysl toho všeho. Její svědectví je natolik silné, že nikdo, nebo že nikoho nenechává chladným. Kdo si přečte její příběh, zůstává nedotčen. A díky ní a jejímu příběhu mnoho lidí uvěřilo, že Ježíš Kristus je spasitel světa. Její příběh a její povolání a to, že jej přijala, zapadlo do příběhu lidských dějin a sehrál svoji úlohu. Tento obrázek jsou pucle. A představte si, že to jsou pucle celého světa. Že to jsou pucle příběhu lidských dějin. A že i kdyby chyběla jedna jediná malá kostečka, možná právě s tím naším malým příběhem, už by ten obraz nebyl tak krásný a kompletní. Existoval by dál, pořád by byl použitelný, pořád by měl svůj smysl, ale něco by tam chybělo. A pak zde máme ještě ten poslední příběh z naší současnosti. Vybral jsem jej proto, že tento příběh je na svém začátku. Že je ve svém vývoji. Příběh 19-leté dívky Karolíny, ale před nás znovu klade otázku, z jakého důvodu bych zrovna já měl odmítat směr, který mě Bůh vede, nebo kam mě povolá. A tak naše snaha odpověď na otázku, proč zrovna já, končí taktéž otázku. A možná je to tak dobře. Protože ta otázka na závěr mluví o Božím srdci. O Božím smilování, o Boží lásce. A mluví také o smyslu života. Ale kdybychom se přesto, přeze všechno, chtěli pokusit odpovědět na tuto otázku, odpovědí by musel být právě náš vlastní život, tak, jak je den za dnem vědomě prožíváme, ale svědomím člověka, který byl Bohem osloven, koho Bůh zavolal jeho vlastním jménem, že to je právě ten konkrétní člověk, že jsem to já, že jsi to ty, že jste to vy. Když toto říkám, uvědomuji si, že mít odvahu přijmout toto Boží povolání vyžaduje velkou víru a vyvolává to ve mně myšlenku na malé hořčičné semínko, o kterém čteme v Lukášově evangeliu. Kde učeníci Pána Ježíše prosí, přidej nám víru. A on jim odpovídá, že když budou mít víru malou, jako hořčičné zrnko, tak budou konat neslýchané věci. Tady máme členko hoštice, jak je malé. Takovou malou víru potřebujeme, abychom podali neslýchané věci. A tak si říkám, že je to právě o víře laskavého Boha, který nemá plánně, prvoplánově nějak trápit, dělat mi něco špatného, něco zlého, aby si mě vyzkoušel, ale má právě plán zachraňovat. A když tato naše víra tak často zakolísá a my se trápíme nad tím, jestli máme přijmout jakékoliv Boží povolání, i když by to mělo být tam, kam se nám nechce, tak si v této chvíli uvědomíme, že není důležité, jak moc vy věříte, nebo my věříme, já věřím, že to zvládnu. Daleko, daleko důležitější je, že Bůh věří ve vás, že vy to zvládnete. Protože jinak by vás do toho neposlal. Jinak by vás do toho nepovolal. A toto je podle mě je toto základní poselství, základní myšlenka tohoto dnešního zamyšlení nad naším tématem. Že Bůh věří v nás, v každého z nás. I když u toho můžeme mít takovýhle výraz. Mně se to ohromně líbí, protože v téhle roce je úplně všechno. Je tam člověk na kolenou, je tam ruka, která ho drží za ten dublík, a je tam důvěra toho dítěte. A to dítě se tváří úplně stejně, jako my se můžeme někdy tvářit, protože Bůh nás postavil do složitého světa, kde se musíme každý den rozhodovat a vybavil nás svobodou vůle. Rozumem a svědomím, protože nám důvěřuje. Ale s touhle výbavou na spletitých cestách života si musíme nějak poradit. A Pán Bůh nám věří, že si poradí. A tak i když jsme si dnes připomínali opravdu velice silné příběhy, tak věřte, že pro velký příběh lidských dějin mají svůj význam všechny příběhy, ty nejmenší. A možná je to právě ten náš, můj, tvůj, náš příběh, který právě žijeme. A je to jenom na nás, jak si s tím poradíme, aby mohl zapadnout s Boží pomocí, aby mohl zapadnout do té veliké skládanky lidského pokolení. To je ode mě všechno, děkuji vám.